Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Pašlaik jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā rītā jums būs iespēja dzirdēt studentu misionāra Daniela Varnera piedzīvojumu, kuru jums atstāstīs Deivis Cirvelis. Taču pēc tam Vineta Krauliņa sarunāsies ar jauno mācītāju Albertu Truci par to, kā viņam veicas šajā atbildīgajā amatā un kādi ir viņa nākotnes plāni un vīzijas. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Tā bija skaista svētdienas pēcpusdiena. Es gandrīz biju izslimojis malāriju, un ārsti ieteiktā ledus augstā mango sulas glāze manā rokā bija tieši tas, kas bija vajadzīgs. Putni, kas šķivināja terasē apkārt augošajos kokos, kā arī kazu blējieni pāri ielējai, bija pietiekami, lai uzlabotu manu garstāvokli. Bija novembris, un es jutos pilnīgi nevajadzīgs. Es biju pieteicies kļūt par studentu misionāru, lai kaut ko iesāktu, lai kaut ko paveiktu. Tā vietā, lai es nodarbotos ar neko citu, kā vien savas veselības atjaunošanu. Manī bija liela vēlme kļūt par misionāru, un es biju gatavs uzsākt misijas darbu uzreiz, kā izkāp no lidmašīnas. Bet notikumi neizvērtās tā, kā bija iecerējis. Pirmo mēnesi es pavadīju cenšoties izprast vietējo apkārti un aptvert to, kāda šeit ir lietu kārtība. Otro mēnesi es pavadīju cītīgi cenšoties apgūt franču valodu, bet mans progress bija nožēlojams. Man bija nepieciešamas vismaz pamata franču valodas zināšanas, lai es varētu iesaistīties misijas darbā, un tas bija ļoti nomācoši, lai neteiktu vairāk. Kad es saslimu ar malāriju, jutos tā, it kā mans ķermenis vienkārši padevās. Šajā laikā es ļoti daudz lūdzu, lai gan likās, ka es tuvojos Dievam, viņš tik un tā neatbildēja uz manām lūkšanām. Tas bija brīnišķīgi, ka man lūkšana dzīve kļuva nopietnāka, bet kāda gan tam bija nozīme, ja tam nebija nekāda liederīga rezultāta, tā es toreiz domāju. Bet neskatoties uz to, Dievs darbojās. Es biju pieteicies kļūt par tehnisko darbinieku Palavano projektā Filipīnās. Es jutos kvalificēts nodarboties ar kaut ko tādu, un es jutos ērti šajā jomā. Bet plāni mainījās, un nu es atrados Gvinejā, Rietuma Āfrikā. Es lūdzu, lai Dievs man paver iespēju strādāt par palīgu pie kāda vietējā mehāniķa, vai arī nodarboties ar kādu tamlīdzīgu darbu. Bet Dievam priekš manis bija citi plāni. Es iedzēru vēl vienu malku mango sulas un atspiedos pret savu krēslu atzveltni. Mans draugs Marks un es tajā pēcpusdienā bijām pavadījuši citus misionārus ciemos pie kāda viņu drauga pilsētas otrā galā. Šis draugs bija ļoti jauks vīrietis no Eiropas, kurš man atgādināja manu vectēvu, kas atradās manās mājās Kanādā. Kamēr mēs viņu apciemojām, šis vīrietis man jautāja, ko es daru Benīnā. Es kļuvu mazdūšīgs un izdomāju pateikt, ka cenšos apgūt franču valodu, un ka to pateicu, jutos vēl sliktāk, apzinoties, ka es to nemaz nedaru. Viņa atbilde mani pārsteidza nesagatavotu. Tev vajadzētu mācīt angļu valodu manā tehniskajā skolā. Es pasmējos, domājot, ka viņš joko. Tikai dodoties mājup, es aptvēru, ka iespējams šīs ir tās durvis, pa kurām Dievs mani aicina. Nākamajā pēcpusdienā es biju ieplānojis doties uz kādu pilsētu ziemeļos, lai apciemotu studentu misionārs, kas piedalījās citā misijas projektā. Gluži kā Gideons, es nolēmu Dieva priekšā nolikt vilnu. Es teicu Dievam, ka ja kāds šonedēļ atkal ieminētos par iespēju mācīties angļu valodu, es to pieņemšu kā atbildi, ka tās tik tiešām ir durvis, kuras Dievs man ir atvēris. Laiks, ko pavadīju pilsētā ziemeļos, bija dažādu piedzīvojumu pilns, bet es paturēju prātā savu derību ar Dievu. Es biju gatavs nodoties šim darbam, bet arī pārbijies no tā, ka tieši mācīšana ir tas, ko Dievs vēlas, lai es darītu. Es taču nekad neko savā dzīvē neesmu mācījis, tā es sev sacīju katru reizi, kad par to iedomājos. Nav nekādu iespēju, ka es būtu piemērots cilvēku šim darbam. Es atgriezos savās mājās ceturtdien, un tajā vakarā man bija paredzētas kopīgas vakariņas. Tieši tajā vakarā es aptvēru, ka Dievs mūsu potenciāli vērtē pavisam citādāk nekā mēs paši. Vakariņas, kā jau vienmēr, bija ļoti garšīgas. Pēc tam, kad bijām paēduši, mēs kādu laiku vēl uzkavējāmies un aprunājāmies cits ar citu. Tad mans draugs Markus uz mani paskatījās un sacīja, ko tu domā par mācīšanu tehniskajā koledžā? Nu, es jau zinu atbildu šo jautājumu. Es pie sevi smīgņājot nodomāju, Nu, es īsti nezinu, es sacīju. Tev šķiet, ka tas vīrietis to bija domājis nopietni? Es vēl aizvien centos izvairīties no tās zīmes, pēc kuras es Dievam biju lūdzis. Ak, neapšaubāmi, atbildēja Markus, man bija jāpieņem lēmums, kas ietekmētu visu manu misionāra pieredzi. Justies nevajadzīgam bija diezgan nožēlojami, bet tas bija droši. No otras puses, es taču biju lūdzis Dievam, lai viņš paver man kādu iespēju, un tagad es skaidri zināju, ka viņš to bija darījis. Es Dievam biju apsolījis kalpot, bet tagad, kad šī iespēja bija manā acu priekšā, vai es to pieņemšu? Vai man būs pietiekami daudz drosmes, lai uzticētos Dievam un spērtu soli ticībā? Tagad ir pienācis februāris. Es mācu angļu valodu jau vairāk nekā mēnesi un izbaudu to vairāk nekā es biju iedomājies. Dievs zināja, ka man nav vajadzīgas tās lietas, kuras vēlējos es pats. Bet ir tik daudz lietu, par kurām es nemaz neaptvēru, ka man tās ir vajadzīgas, līdz Dievs man tās sniedza. Gluži kā viņš saka Jesejas 55:8-9. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Kad es atteicos no tās misionāra dzīves, ko bija iztēlojies, un tā vietā dzīvoja ticībā, Dievs atņēma manas skumjas un neapmierinātību, un sniedza man mieru un spēju saskatīt visu skaisto man apkārt. Viņš man arī parādīja to, ka man ir tādas spējas un dāvanas, par kurām es nebiju nojautis. Draugs, ja tavā dzīvē ir kas tāds, kas tev dāvā nemieru, vai arī liek tev justies tukšam un neapmierinātam, lūdz par to. Dievs atbildēs īstajā laikā un veidā, iespējams, ka viņš jau ir atbildējis uz tavu lūkšanu un atvēris īstās durvis, pa kurām tev doties. Mana lūkšana ir, lai tu uzticētos Dievam, dzīvotu ticībā un ietu pa tām durvīm, kuras viņš ir atvērs, lai tu varētu piedzīvot dzīvi, kas ir jēgpilna un prieka pilna. Ceļš, ko Dievs tev ir norādījis, tev var nešķist kā tev piemērotākais ceļš, bet ja tu viņam uzticēsies, es zinu, ka viņš tev izmantos kalpošanai par godu viņam, kā arī atklās par tevi tādas lietas, kuras tu iepriekš nemaz nenojauti.
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā skaistajā sabata rītā, un man atkal ir prieks studijā jūs iepazīstināt ar brīnišķīgu brāli, ar jaunu mācītāju Albertu Truci. Labrīt, Albert!
Labrīt!
Albert, mans pirmais jautājums tev būs tāds pavisam vienkāršs. Es gribētu zināt, cik tev ir gadu.
21.
21. Tas ir brīnišķīgi. Un tagad mans nākošais jautājums jau būs tāds ļoti nopietns, un tur laikam būs daudz atbildes, jo jautājums ir, kā tu kļuvi par mācītāju, un cik sen tas notika?
Kad man bija 9 gadi, tad mēs sākām pirmo reizi apmeklēt draudzi ar manu ģimeni. Es gan teiktu, ka lielākais iespējas bija, kad es 15 gados pats sāku pētīt Bībeli katru rītu vai vakaros sākumā un iepazinu, ka Dievam ir īpašs plāns manai dzīvei. Tad tas turpinājās 12. klasē, kad es Dievam prasīju, kāds tad ir tavs plāns? Es meklēju un tad bija šī izvēle, vai doties studēt vislabākajā universitātē, ko es ļoti gribēju, varbūt ārzemēs viskaut kur, bet viņš teica Latvijā. Un pēdējā dienā pirms bija jāiesniedz dokumenti universitātē. Mūsu Latvijas draudžu vienības bīskaps Vilnis Latgalis rakstīja man īziņu pēc tam, kad es atnācu no svētbrīža mājās, un tur ir teikts, Vai mēs varam šodien satikties? Es esmu Cēsu pusē, jo es esmu no Cēsīm. Un es domāju, kāpēc viņš man raksta, kāpēc viņš tieši šodien grib satikties? Un tā viņš man piedāvāja būt par Bībeles strādnieku, Bībeles skolotāju, tā teikt. Un tā es biju vienu gadu Bībeles skolotājs. Tad es aizpagājušā gadā arī iestājos misijas skolā Sūti mani, kur bija šīs apmācības, kā tad vēl veiksmīgāk kalpot Dievam. Un tās ir šīs divi gadi, kur arī tagad es vēl noslēdzu šīs mācības. Un pirms gada, tieši pirms gada īstenībā, es nedēļu pavadīju pie dabas atkal kādā vientuļā vietā, kur es vienkārši gribēju iepazīt Dievu vēl labāk. Kur es meklēju, kāds viņš ir un ko viņš vēl man grib teikt, un sakārtoju prioritātes. Un šī vienā dienā, piektajā dienā, kad Dievam teica, es gribētu, lai man pasaki skaidrāk, vēl skaidrāk, kas ir manas dzīves aicinājums. Viņš man uzrādīja pašā vakarā tādu citātu no ļoti skaistas grāmatas Ceļš pie Kristus, ka katram Kristus līdzstrādniekam ir jāiemanto šis Kristus pašuzupurīgās mīlestības gars. Un tas manī radīja jautājumu, Dievs, es gribu to, bet ko darot, es vislabāk to varēšu iemantot? Un man bija tikai viena atbilde, jo tajā pirms tā man bija divas atbildes. Vai nu es gribētu būt skolotājs kādā adventistu izglītības iestādē vai vadītājs kāds, un otra mācītājs. Bet nu mācītājs man galīgi nepiesaistīja, likās, nē, tas nav tas, ko es gribētu. Un tomēr, kad viņš man deva šo jautājumu prātā, man bija skaidrs. Mācītājs ir tas, kas man asociējas ar pašu zupurīgas mīlestības garu. Un tad arī vasarā negaidīti ātri sekoja uzaicinājums no Latvijas draudzes savienības vadības, vai es gribētu tad doties un sākt savu pirmo kalpošanas pieredzi kā mācītājs. Es atceros, ka es arī īstenībā varbūt biju nedaudz kā Jona, un vakardien dzirdēju vēl kādu mācītāju liecību par savu aicināšanu, un arī viņš bija atteicies no Dieva uzaicinājuma pirmajā reizē, un tāpēc es gribu iedrošināt katru, arī kurš klausās mūsu, kuri varbūt ir satvēruši kaut ko, ka Dievs gribētu, lai viņi dara savā dzīvē, bet nē, tas neliekas tik piesaistoši, tas neliekas tik vilinoši, jo tas prasa upurus, un tas varbūt liekas grūti. Man tā likās par mācītāju kalpošanu, un tajā 12. Klases beigās izrādās. Es arī savā tādā dienas grāmatā biju rakstījis, ka es esmu sapratis, tajā pašā dienā, kad es sapratu, ka Dievs mani aicina palikt šeit Latvijā, es esmu sapratis, ka Dievs mani aicina nākotnē būt par mācītāju. Bet es to biju pilnībā aizmirsis, ignorējis, un tikai pēc šiem diviem gadiem šajā te pagājušajā gada tuksnesī, jeb laikā ar Dievu pie dabas, es izlasīju to, atcerējos un pieņēmu.
Albert, es tev gribētu pajautāt, tu pieminēji šo klusuma laiku. Varbūt tu vari pastāstīt, kādu mērķi tu devies šai klusuma laikā un cik ilgi un ko tu darīji tajā laikā, kad tev bija šis īpašais laiks ar Dievu.
Jā, mēs to adventisti jaunieši saucam kā tuksnesis, kad uz trīs dienām, nedēļu, divām nedēļām, nu Jēzus tuksnesī mēs zinām, ka bija vēl ilgāk. Mēs vienkārši noliekam šo laiku, kad atslēdzamies no tehnoloģijām, kaut kādas citas saziņas, lai būtu tiešā savienība man un debesu tēvam. Un tad eņģeļi, protams, arī var pievienoties. Un tā es aizbraucu galvenais tādā, jā, netraucētā vietā, un man ļoti uzrunā tieši daba. Un paņem līdzi Bībeli, vēl kādu garīgu grāmatu, ko Dievs ieliek sirdī. Un īstenībā man vienmēr tas ir bijis, ka Dievs pats izkārto, jo es zinu, ka tie, kas klausās arī šobrīd, domā, ka man noteikti tam nav laika, un es arī tieši tāpat domāju, ka man noteikti tam nav laika, bet ja Dievs tik ļoti grib būt ar tevi, un tev ir kaut kādas lietas, kas jāsakārto, viņš pats arī pašķirs to laiku lūdz pēc tā, un es pēc tā lūdzu, un tā viņš sakārtoja arī pirms pusotra gada, kad es uzsāku draudzību ar manu topošo līgavu un sievu. Un tas ir laiks, kad izvērtēt savu dzīvi, lūgt, lai Dievs uzrāda, kas ir jāuzrāda. Es sakārtoju savas prioritātes, un galvenais jau vienkārši iemīlēt dabas tēvu. jā, kāds viņš ir. Un var, protams, iet visādās pastaigās, kaut ko pastrādāt fiziski arī, lai labāk domas raisās, bet nu darīt visu iespējamo, lai Dievam būtu cik vien tu iespējams.
Tu tagad esi Talsu draudzītē, un kā tu tur jūties, un kā draudz tev uzņēma, un kādi ir, nu, man atkal daudz jautājumu, bet kādi ir tie tavi darba lauki tagad?
Es slavēju Dievu par to. Draudzē, jā, draudze ir kaut kas brīdišķīgs, un es nezinu kā, bet Dievs manu sirdi ir kaut kā vienkārši piesaistījis tai draudzei, un es lasu arī īpaši, tad, kad sāku kalpošanu, lasīju Pāvila vēstules, un kā viņš mīl draudzi, kā viņam sirds ir draudzē, un man kaut kā arī tas sirdi iekvēlināja par draudzi, un arī es esmu ļoti pateicīgs par mūsu draudzes vadītājiem, vecākajiem, kas ir tik atbalstoši, kas iedrošina, kas uzmundrina, un pat pasaka tādus vārdus, kā tu esi atbild uz mūsu lūkšanām. Tas ir kaut kas neizsakāms mācītājam, un arī... Es domāju, jebkuram no mums, kad mums kāds vienkārši iedrošina un pasaka, kad tu man esi iedrošinājums, vai tu esi atbildz manu lūkšanu, vai, jā, un ar padomi tā mēs ļoti labi darbojamies kopā un esam tā vienoti, ka, jā, es esmu pārsteigts, kā Dievs var tā svētīt.
Īstenībā, Albert, man arī tev jāsaka, es arī uzskatu, ka tu esi atbild uz manu lūkšanu vai manām lūkšanām, pareizāk sakot, jo es kādu ilgāku laiku tieši domāju par to, cik mums ļoti pietrūkst mācītāju sarakstā jauni vārdi un jauni cilvēki, un tad es tā diezgan ilgstoši par to lūdzu, un tas man bija ļoti liels iepriecinājums uzzinot, ka tu esi atsaucies. Tā kā jāpaldies Dievam par to. Nu, un kāds tad ir šis sākums Talsos, un kādi ir tavi tuvākie mērķi, ko tu gribi sasniegt šajā draudzē?
Sākums ir bijis tāds pamazām, kaut gan manā dabā ir tas, ka es gribu visu darīt uzreiz un ierošināt, ka tas ir jādara un tas, bet Dievs manī pārmācīja arī pagājušajā gadā, kad es kā misijas skolas students biju Smiltenes draudzītē, kur es sapratu, ka tas, kas ir vajadzīgs, ir kalpot, mīlēt, un es teiktu, ka tas ir mans pirmais mērķis, iemācīties mīlēt katru draudzes brāli un māsu, kā Kristus ir mīlējis mani. Un tad, kad es gribu steigties priekšā šim mērķim ar visiem citiem, tur uzsākt to vai darīt to, tad Dievs kaut kā savā žēlastībā regulāri no rīta svētbrīžos atgādina. Tu esi šeit, lai mīlētu. Tu esi šeit, lai parādītu šo Kristus pašuzuprīgo garu. Un tas tā aizdedzina, tas tā iedvesmo, ka nekas cits man nav vajadzīgs. Es vienkārši varu mīlēt, jo Kristus ir mīlējis mani. Man šķiet, tas ir vislielākā privilēģija, kas vispār mācītājiem var tikt uzticēt, un mums katram.
Nu, tad mans jautājums ir tāds, vai tu domā tikai par draudzi un vēlies mīlēt šo draudzi, vai arī tā mīlestība stiepjas kaut kur tālāk, tai Talsu pilsētā, Talsu rajonā, un pie tiem cilvēkiem, kuri vēl nepazīst Kristu, kuri varbūt pagriezuši muguru viņam. Kāds domas tev par šo visu?
Paldies liels par šo jautājumu. Es domāju, ka šis ir izšķirošs jautājums. Un tā identitāte, ko mēs arī ar draudzes padomi arī pārunājam šajā laikā un gribam, lai Dievs ierakst mūsu sirdīs, ir, ka mēs esam šeit to dēļ, kuri šeit vēl nav. Un tās ir arī manas ilgas, kad mēs plānojam un daram lietas, mēs esam šeit to dēļ, kuri šeit vēl nav. Es arī pats tagad mācos sludināt tiem, kuri pirmo reizi varbūt ir atnākuši uz dievkalpojumu vai pareizāk sakot atvēruši YouTube tiešraidi un skatās mūsu dievkalpojumu, lai arī viņi var izprast to skaistumu, kāds Dievs atklājas Bībelē. Tāpat arī mēs dodamies pamazām gribam aizsniegt arī mūsu tuvākos apkārtējos iedzīvotājus un Talas iedzīvotājus caur šo ceļojošo bibliotēku, kas mums tā pamazām virzās.
Un... Jā, varbūt tu var mazliet pastāstīt, kas tā ceļojošā bibliotēka ir tiem, kas nav vēl dzirdējuši par to.
Tas ir ļoti vienkārši, kad mums ir šīs te ļoti vērtīgas grāmatas, ko mēs paši esam lasījuši un kas ir mainījušas mūsu dzīves. Mēs paņemam viņas un mums ir šī te uzskaite Un tad mēs dodamies pa mājām un piedāvājam, vai jūs gribētu paņemt kādu, vai jūs interesē šāda garīga literatūra, vai par veselību, vai ģimenes stāsti, vai vēl kādu piedzīvojumu stāstu, vēsturiskās grāmatas vairāk. Un jūs gribētu paņemt uz mēnesi, vai uz diviem, vai nedēļām kādām. Un tad mēs atnāksim pie jums, un tad jūs varat atdot, vai arī paņemt vēl kādu jaunu grāmatu. Un tā arī daudziem citiem ir iespēja uzzināt par tādu dievu, kādu mēs pazīstam.
Un kā tev līdz šim ir veicies ar šo ceļojošo bibliotēku?
Nu, kā jau es teicu, mēs nesen un pamazām to sākam, bet es esmu ļoti pateicīgs Dievam, kad es varu redzēt, ka cilvēki ieraug kaut ko jaunu. Un kad tev ir iespēja būt tajā vietā, kur varbūt neviens nav cits bijis, un tāda īpaša pieredze bija pagājušajā vasarā, kad mēs ar jauniešiem nometnē Impact gājām Ēgļu pusē. Tur bija kāda sieviete, kur teica, es jau ilgu laiku lūdzu Dievam, lai viņš atsūtu šo te mūsu nostūri, tie bija lauki, kādus, kuri varētu izpratīt kristīgu literatūru. Un viņi bija tik pateicīgi, mēs kopā pat atvērām Daniela grāmatu un studējām, un viņi saka, es gribu vēl, un es ceru, ka nākamreiz, kad kāds atnāks pie manis, tad mēs varēsim turpināt studēt. Un viņi stāsta par savu brāli, kurš ir ļoti tādās atkarībās, un ka viņš tur tālāk citur dzīvo, un viņš vispār nepieņem īsti, nu, cilvēks viņam ļoti tāda grūta situācija, bet mēs dodamies pie viņa, un viņš mūs ļoti atvērts uzņēma, pat paņēma grāmatu, un es nezinu, kas ir turpinājies tur, jāsazinās ar Ēgļu draudzīti, bet es ticu, ka Dievs iesāka tur īpašu darbu, un tas ir aizkustinoši redzēt, ka Dievs pamazām dažādos veidos mūs sūta pie īstiem cilvēkiem.
Kādi ir tavi personīgie izaugsmes plāni? Es esmu dzirdējusi par studiju nodomiem.
Jā, saprotu, ka izglītība ir izšķiroši svarīga mums, ir īpaši tiem, kas dzīvojam šeit pēdējās dienās virs zemes, kad gan netaisnība iet vairumā, un arī zināšanas pasaulē cilvēkiem ļoti pieaug un daudz ko zina, un ir vajadzīgi tiešām mums izglītot vīri un sievas, kas ir gatavi nostāties par patiesību un izprast tos Bībeles dziļumus, un tāpēc arī es gribu gūt labāko izglītību, un mūsu Baltijas Unija arī šajā nākamajā gadā uzsāks bakalaura studiju programmu reliģijā, kas ir domāts gan mācītājiem, gan arī ierindas draudzes locekļiem, kuriem deg sirds par Bībeli, kuri grib to izprast dziļāk un kalpošanu. Un jā, es tur studēšu, tāpat arī gribu turpināt atbalstīt arī misijas skolu, kur arī būs šis otrais iesaukums, kur katrs arī no tiem, kas mūs klausās pašlaik, ir aicināts uzmeklēt mājaslapā sendme.lv vai arī Facebook lapā sūti mani misijas skola un saņemt vairāk informācijas. Noteikti adventisti.lv arī var atrast vairāk informācijas, bet jā, šo es redzu kā tādu milzīgu soli personīgā izaugsmē.
Nu, lai tiešām Dievs tev palīdz, un tas būs ļoti vērtīgi. Es ticu, ka tas tev ļoti daudz ko palīdzēs arī tavā mācītāja darbā. Un tad es vēl gribētu tev jautāt, par ko ir tavas ikdienas lūkšanas?
Es lūdzu par savu ģimeni. Katru dienu turpin iestāties par viņiem, lai Dievs turpin atklāties viņiem vēl skaistāks, un tāpat katram mums ir izaicinājumi, tad pilnībā atsaukties tam, ko Dievs aicina, un ne tikai atsaukties, bet nofokusēties, tā varētu teikt, varbūt. Un tiešām sekot tad tur, kur Dievs ir aicinājis, un tas mums katram ir izaicinājums, un ir vajadzīgs tas atbalsts un iedrošinājums. Tāpat es lūdzu arī mēģinu katru dienu, vai vismaz vairākas dienas nedēļā lūgt par maniem draudzes locekļiem katru, ejot cauri arī sarakstam, lai Dievs turpina rakstīt viņu vārdus manā sirdī un viņa dzīves. Tāpat es ikdienā lūdzu, jā, par saviem draugiem, par mūsu visām šīm kalpošanām, kas ir apkārt, bet jā, arī ir ikdienā es ar manu līgavu, mēs katru rītu lūdzam, lai Dievs turpina arī dot mums vēl kādas sava rakstura šķautnes, Un tas, ko es pašlaik īpaši lūdzu, ir, lai Dievs manī raksta laicīgumu, lai es iemācītos domāt reāli un būtu laikā, jo šis ir mans izaicinājums. Un tāpat arī, lai es varētu būt līdzjūtīgs. Jo es saprotu, ka manī ir tāds, ir īpaši pret kaut kādiem tuviniekiem tāds kritikas gars, ka man gribas parādīt, kā ir labāk, bet es neprotu būt līdzjūtīgs un citreiz ielūzušu un iedries salaužu. Un es redzu, ka Dievs to pēdējā mēnešu laikā ir ļoti mācījis, un slava viņam par to. Tas ir dažas no lietām, par ko es ikdienā lūdzu.
Nu, man šķiet, ka tiešām tu esi atklājis kādus noslēpumus savus, jo laikam no mums neviens nevarētu iedomāties, ka tev pietrūkst līdzjūtības, un šķiet, tu esi tāds mīlestības un līdzjūtības paraugs, bet, nu, slava Dievam, ka viņš turpina pie tevis strādāt.
O, viņš strādā.
Un vai tu varētu padalīties, kurš ir tavs mīļākais apsolījums?
Jā, jau kopš kristībām, kas bija pirms 4 gadiem, Dievs mani īpaši uzrunāja, un es lūdzu, lai viņš ieraksta to manā sirdī, un es to nekad neaizmirstu. Un tas ir 139. psalma, 23. un 24. pants. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas. Un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Šis tiešām ir kaut kas īpašs, ko mums lūgt atcerēties, un īpaši tagad, kad mums ir jāizdara visādas izvēles dzīvē, un mēs nesaprotam, ko kā darīt. Atvieglojoši ir apzināties, ka Dievs tiešām tad dara to. Viņš izzina, izmeklē, lūko, vai mēs neesam uz ļauna ceļa, un vadīs pa mūžības ceļu.
Albert, kāds būtu tavs novēlējums radioklausītājiem un varbūt taviem vienaudžiem it īpaši?
Domājiet, domāt. Man šķiet, ka tā ir tāda lieta, ko varbūt mūsdienu sabiedrība paši ar savām smadzenēm citreiz ir aizmirsuši darīt. Tiešām apdomāt, kur es esmu nonācis, kāpēc es esmu šeit, kur es esmu. Uzdrošināties uzdot sev šos jautājumus, uzdrošināties lūgt Dievam, izzini manu sirdi un lūko, uz kāda ceļa es esmu. Un tad tiešām darīt un būt tam, ko Dievs aicina darīt, jo viņš vienīgais, ko viņš grib, ir, lai mēs būtu laimīgi. Un tāpēc viņš vienkārši saka, padomā, es gribu, lai tu esi laimīgs. Tad uzticies man. Un tā mēs padomāsim. Un gūsim šo uzticību Dievā, un viņš mūs vadīs pa mūžības ceļu, kas ir visskaistākais ceļš.
Paldies tev, Alberts, par to, ka tu atnāci. Tas bija ļoti iedvesmojoši klausīties tavas domas un pārdomas. Un es tiešām novēlu, lai tā prieka un laimes pilnība tavā darbā, tavā kalpošanā nekad neizzūd, bet lai ir par svētību daudziem, daudziem ap tevi.
Paldies!
Paldies, saku jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Mūsu nākamais raidījums būs dzirdams sestdien, 8:00 no rīta, taču šī raidījuma atkārtojums būs dzirdams pirmdien, 10:30 no rīta. Vairāk ar mūsu baznīcas aktualitātēm varat iepazīties mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šorīt viss, līdz nākamajai reizei.